nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë. Dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort. Që aty nuk hyn tjetër, posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps. Ndërsa ai që është më i devotshëm, do të jetë largë ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, ka vlerësuar sakrificat e bëra nga General Lejtnant Kasem Sulejmani në përvjetorin e tretë të martirizimit të komandantit legjendar iranian, duke parlajmëruar se hakmarrja e premtuar për vrasjen e tij është përfundimtare. Presidenti Reisi i bëri komente të martën në një ceremoni masive të mbajtur në mauzoleumin e themeluesit të Republikës Islamike Imam Khomeini në Teheran, për të nderuar generalin Sulejmani dhe shokët e tij, të cilët u vranë në një sulm me dron amerikan pranë aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit më 3 janar të vitit 2020. Amerikanët duhet ta dinë se ne nuk do të harrojmë gjakun e dëshmorit Sulejmani, tha presidenti Reisi. Më lejoni të njoftoj në emër të gjithë juve se ne nuk e kemi harruar gjakun e dëshmorit Sulejmani dhe nuk do ta bëjmë këtë, dhe ata duhet ta dinë se hakmarrja për gjakun e dëshmorit Sulejmani është e sigurt dhe nuk do t'i lëmë organizatorët dhe autorët e këtij krimi të kenë një gjumë të qetë. Duke ju referuar Shteteve të Bashkuara dhe armiqve të Revolucionit Islamik, presidenti iranian theksoi. Ashtu si general Sulejmani u ngrit kundër tiranisë suaj, kërkesave të tepruara, dominimit dhe arrogancës tuaj, dhe krijoi rezistencë në rajon, të rinjt tanë të dashur do të qëndrojnë sot kundër jush deri në fund në nënhijen e shpirtit të lartë të dëshmorit Sulejmani. Mëtej në fjalën e tij, presidenti iranian theksoi se general Sulejmani goditi hegemonin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjithë botën, duke vënë duke se regjimi hegemonist amerikan është i vendosur të grabis kombet dhe identitetin e të rinjve të tyre në mënyrë që të mbizatëroj identiteti i ti. Presidenti Raisi tha se komandanti indier ishte njëkohësisht një element gjenerues identiteti dhe një ringjallës i identitetit islamik në rajon. Presidenti iranian e vlerësoi generalin Sulejmani si simbol të luftës kundër terrorizmit dhe arrogancës botërore, duke thënë se ai arriti të thyej mitin e pathyeshmërisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Reisi tha se përkujtimi i këtij komandanti legjendar të luftës antiterror dërgon një mesazh shpresë për të gjithë liridashësit në mbar botën, duke theksuar se general Sulejmani ishte një forcë unifikuese midis shoqërisë iraniane para dhe pas vdekjes së tij, dhe tani është i dashur për zemrën e miliona njerëzve anëmban globit. Miliona iranian në Iran dhe në mbar botën shënuan të martën për vjetorin e tretë të martirizimit të komandantit të lartë iranian, duke nderuar sakrificat që ai bëri në shkatërrimin e komploteve perëndimore dhe çlirimin e zonave të gjera të territorit të Azis perëndimore nga kthjetrat e terroristëve takfirist. Zëdhënësi i sistemit gjyqësor të Iranit deklaroi se në dosjen e atentatit terrorist të Bagdadit dhe vrasjes së general Qasem Sulejmanit ekzistojnë 154 të akuzuar, ku prej tyre 96 persona janë shtetas amerikan, të cilët janë identifikuar plotësisht dhe hetimet po vazhdojnë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Masud Setayeshi, zëdhënësi i sistemit gjyqësor të Iranit, ditën e martë në konferencën për shtyp duke përkujtuar trevjetorin e martirizimit të general Qasem Sulejmanit, deklaroi: urdhëruesit dhe zbatuesit e atentatit terrorist për vrasjen e general Qasem Sulejmanit dhe shoqëruesve të tij ndodhen në nënhetime gjyqësore dhe deri më tani për 9 vende janë dërguar urdhëresat për kace gjyqësore. Matej Masud Setayeshi theksoi se general Qasem Sulejmani në arenën ndërkombëtare ishte simbol i luftës kundër hegemonizmit dhe në kuadër të politikave të Republikës Islamike të Iranit kundër padrejtësisë, ka shtuar thellësinë e rolit strategjik të Iranit në vendet e frontit të rezistencës. Zëdhënësi i sistemit gjyqësor të Iranit, duke vënë në dukje ndjekjen e aspekteve juridike penale të dosjes së martir Sulejmanit, shtoi: deri më tani janë identifikuar 4 lloj akuza kundër autorëve të vrasjes së general Qasem Sulejmanit në përputhje me ligjet e brendshme dhe ligjet ndërkombëtare. Ambasadori dhe përfaqësuesi i Iranit në organizatat ndërkombëtare me selin në Gjenevë kërkoi ndjekjen e dosjes së vrasjes së general lejtnant Qasem Sulejmanit, ish komandant i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike. Në përvjetorin e tretë të martirizimit të general lejtnant Qasem Sulejmani, Ali Bahreini i dërgoi një letër Volker Turek, komisionerit të lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Ai, duke ju referuar raportit të zonjës Agnes Kalamard, një ish raportuese e Kombeve të Bashkuara për vrasjet jashtëgjyqësore dhe arbitrare, e cila në raportin e saj e konsideroi vrasjen e general Sulejmanit si arbitrare dhe në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare dhe kartën e Kombeve të Bashkuara, kërkoi që organizata e Kombeve të Bashkuara të përdorte çdo mjet që kishte në dispozicion për të mos lejuar që ky krim të mbetet i pandëshkuar. Irani dhe vendet e rajonit të Azis Perëndimore theksuan se vrasja e general Sulejmanit si një mbrojtës i vërtet i të drejtave të njeriut dhe hero i luftës kundër okupimit dhe terrorizmit të ISIS-it ishte një akt brutal, arbitrar, i padrejt dhe i paligjshëm. Mëtej Zoti Ali Bahreini deklaroi: Vrasja e liderve të rezistencës ishte një krim ndërkombëtar dhe një akt i paligjshëm që kërcënon paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe është detyrë e mekanizmave ndërkombëtar, veçanërisht mekanizmave të drejtave të njeriut, të merren me këtë çështje. Qytetarët irakian marshuan të martën në qytetin Basra në jug të Irakut me rastin e 3 vjetorit të martirizimit të komandantëve të rezistencës general lejtnant Kasem Sulejmanit dhe Abu Mehdi al-Muhandes. Zyra përfaqësuese e brigadave të Hezbollahut irakian në Basra organizoi një marshim të madh nëpër rrugët e këtij qyteti, ku qytetarët irakian shprehen mirënjohjen dhe vlerësimin e tyre për sakrificat dhe luftën e paepur të dy komandantëve të mëdhenj të luftës kundër terrorizmit. Në këtë manifestim që u mbajt me rastin e 3 vjetorit të martirizimit të komandantëve të rezistencës, morën pjesë një numër i madh i dietarëve dhe figurave fetare, si dhe komandant të boshit të rezistencës dhe qytetar irakian që jetojnë në provincën e Basrës. Pjesëmarrësit në këtë marshim masiv kërkuan hakmarrje për autorët e martirizimit të Kasem Sulejmanit dhe Abu Mehdi al-Muhandes dhe bashkëpunëtorëve të tyre pranë aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit. Zëdhënësi i Ministrisë Punëve të Jashtme të Iranit ka dënuar ashpër përdhosjen e xhamis Al-Aqsa nga ministri izraelit i ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir, duke thënë se çdo akt agresioni kundër vendit të shenjtë do të përballet me një përgjigje të fortë nga bota myslimane. Zoti Nasir Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, i bëri komentet në një deklaratë të martën pas vizitës e kontestuar të Ben-Gvir më herët gjatë ditës në kompleksin e xhamis Al-Aqsa në qytetin e vjetër të Kodsit të Pushtuar. Ai tha se çdo përdhosje e vendeve të shenjta në territoret e pushtuara palestineze, duke përfshirë xhamin Al-Aqsa, është një shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe një fyerje ndaj vlerave dhe shenjtërive të muslimanëve në mbar botën. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit paralajmëroi më tej kundër veprimeve provokuese të kabinetit të ri të ekstremit të djathtë të regjimit izraelit. Ai vlerësoi rezistencën e palestinezëve, duke theksuar se kauza palestineze e çlirimit nga pushtimi izraelit është prioriteti kryesor për botën myslimane. Zoti Kanani më tej u bëri thirrje njerëzve liridashës kudo në botë, veçanërisht vendeve myslimane, të bashkohen për të mbrojtur Kutsin e Shenjtë dhe për të përballur me aktet e agresionit të regjimit okupator sionist. Zyrtari iranian u bëri thirrje gjithashtu organizatave ndërkombëtare që të përmbushin detyrën e tyre ligjore dhe të ndalojnë aktet brutale të agresionit të regjimit izraelit kundër palestinezve dhe vendeve të shenjta të muslimanve. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian kritikoi ligjin e përjashtimit nga taksat për kompanitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Josep Borrell theksoi se përjashtimet tatimore që qeveria amerikane konsideron për kompanitë në këtë vend do të dëmtojnë prodhuesit evropian. Mëtej Borrell shtoi: "Ky ligj bazohet në një filozofi kontradiktore dhe nga njëra anë nuk merr parasysh kostot e prodhimit të gazit karbonik dhe nga ana tjetër në thelb përfshin ndihma të rëndësishme të qeverisë amerikane për kompanitë që përdorin teknologji miqësore me mjedisin në territorin e Amerikës. Ky ligj dëmton industrialistët evropian dhe bie në ndesh me rregullat e organizatës botërore të tregtisë, shtoi shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Spanja dhe Bashkimi Evropian thonë se janë të përgatitur për të gjitha skenaret, përfshirë një Brexit të vështirë në lidhje me marrëdhëniet e tyre me Gibraltarin, pasi 11 randë negociatash kanë dështuar të zgjidhin mosmarrveshjen me Britaninë. Ministri i jashtëm i Spanjës, José Manuel Albares, tha se topi ishte tani në fushën e Londrës pas 11 randëve të negociatave për një zgjidhje përfundimtare mbi statusin e enklavës pas Brexitit. Spanja nuk dëshiron një skenar pa marrëveshje, tha ministri i jashtëm spanjoll. Qeveria e Spanjës dhe Bashkimi Evropian, i cili është nënshkrues i marrëveshjes me Britaninë e Madhe, janë të gatshëm për çdo skenar, tha shefi i diplomacisë spanjolle. Marrëveshja e Brexitit e shpallur në dhjetor 2020 nuk mbulonte Gibraltarin. Në atë kohë, Spanja, Britania dhe Bashkimi Evropian randë akord që Gibraltari të mbete pjesë e marrëveshjeve të Bashkimit Evropian si zona Schengen, dhe Spanja të kontrollonte portin dhe aeroportin në pritje të një zgjidhje përfundimtare. Ditë më vonë, Madridi dhe Londra nënshkruan një marrëveshje në parim që mbrojti idenë e përfshirjes së territorit britanik në zonën Schengen të Bashkimit Evropian. Negociatat që synonin kthimin e marrëveshjes në një traktat zyrtar filluan në tetor të vitit 2021. Ministri i jashtëm i Spanjës tha më herët se Madridi ka rënë dakord të lërë më njan çështjen e pretendimit të sovranitetit mbi Gibraltarin për të fokusuar në mundësinë për të mbajtur kufirin të hapur. Spanja dhe Bashkimi Evropian i kanë dërguar së fundmi Londrës një propozim për të mbajtur të hapur kufirin tokësor të Gibraltarit si pjesë e një zgjidhje përfundimtare për zgjidhjen e statusit të enklavës pas Brexitit. Propozimi në fjalë përfshin heqjen e kufirit për të siguruar qarkullimin e lirë të njerëzve midis Spanjës dhe enklavës së Gibraltarit. Rreth 15.000 njerëz udhëtojnë çdo ditë nga Spanja në Gibraltar, i cili ka një popullsi prej rreth 32.000 banorësh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shtuan në mënyrë dramatike shitjet e armëve për aleatët e NATO-s në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021, pasi lufta midis Rusisë dhe Ukrainës i shtyu vendet anëtare të NATO-s të blinin më shumë armë. Sipas disa vlerësimeve, shpenzimet ushtarake nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre po rriten në një nivel të paprecedent që nga fundi i luftës së dytë botërore. Sipas një analize nga Foreign Policy Magazine, sasia dhe vlera e shitjeve të armëve të miratuara nga Shtetet e Bashkuara ndaj aleatëve të NATO-s është pothuajse dyfishuar në vitin 2022 në krahasim me vitin 2021. Sipas një analizeve të të dhënave dyvjeçare nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen në Departamentin e Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, në vitin 2021 qeveria amerikane miratoi 14 shitje të mundshme të mëdha armësh për aleatët e NATO-s me një vlerë rreth 15.5 miliard dollar, ndërsa në vitin 2022 kjo sasi u rrit në 24 shitje të mundshme të mëdha armësh me vlerë rreth 28 miliard dollar, duke përfshirë shitjet e armëve me vlerë 1.24 miliard dollar për antarin eventual të NATO-s Finlandën. Gjatë 12 muajve të fundit, çmimi i aksioneve të kompanisë Northrop Grumman është rritur me 40%, i kompanisë Raytheon është rritur me gati 17%, ndërsa I aksioneve të kompanisë Lockheed Martin është rritur me 37%. Vendet europiane në krahun lindor të NATO-s nxituan të plotësojnë dhe të rezervojnë plotësisht aftësitë e tyre ushtarake në një përpjekje për të zvendësuar pajisjet që dërguan në Ukrainë dhe për të penguar Moskën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Rënja e hegemonisë së Amerikës. Tema e rënjes dhe dekadencës së Amerikës pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, në bazë të dokumentave, dëshmive dhe zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare, ka filluar të shtrohet për diskutim me një theksim më të madh në qarqet akademike dhe politike. Studiuesit, duke vënë në dukje rritjen e fuqisë rivaleve që më i rëndësishmi prej tyre konsiderohet Kina, besojnë thellësisht se trendi i rënjes së fuqisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka marrë një hov më të madh pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001. Dhe ky vend, gjatë disa dekadave të ardhshme, është i detyruar të pranojë rolin proporcional të shteteve të tjera në administrimin global. Mirpo, si ka filluar rënja e fuqisë së ndikimit të Amerikës dhe në ndikimin e çfarë faktorëve? Një vështrim mbi zhvillimet e mbi gjysmë shekullit të fundit tregon qartë se Amerika që nga viti 1945 gradualisht është vendosur në qendër të fuqisë botërore. Ky vend nga aspekti i zhvillimit industrial dhe ekonomik përparoi shumë më tepër se Evropa dhe e zhvilloi ekonominë globale kapitaliste. Gjatë atyre viteve, pavarësisht se bota ishte ndarë në dy pole që njiheshin si bloku komunist dhe bloku kapitalist, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në dekadat pas luftës së dytë botërore, vendosën hegemoninë e tyre mbi sistemin ndërkombëtar. Ky proces me vazhdën e vet i hodhi poshtë teoritë dhe mendimet të cilat parashikonin rënjen dhe dekadencën e fuqisë së Amerikës gjatë viteve 1970-1980. Amerika në fund të luftës së ftohtë gjithashtu ishte në qendër të periudhës së dytë të globalizmit. Në realitet, në një sistem kapitalist dhe global, udhëheqësit shtetëror dhe politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ishin e vetmja superfuqi në skenë, ndërronin për shekullin e ri amerikan. Në vitin 1998, Zbigniew Brzezinski konfirmoi se zgjerimi dhe prania e fuqisë botërore të Amerikës sot është e pashembullt. Tre vite më vonë gjithashtu Henry Kissinger, i shefi diplomacisë amerikane, deklaronte: "Progresi dhe zhvillimi global i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu sikur perandoritë e kaluara, është i pashembullt. Megjithatë, kjo periudhë e ardhme nuk zgjati shumë. Dy luftra dhe kriza ekonomike ushtrojnë ndikim të madh mbi hegemoninë e Amerikës." Noam Chomsky, teoricien e njohur dhe analisti çështjeve ndërkombëtare, në librin e tij Shtetet e Ngecura, ka bërë një analizë të saktë dhe ka zbërthyer shumë detaje të imta të politikave të qeverisë Amerikës dhe të kaluarën historike të tyre. Ai në këtë libër fillon të zbërthejë dhe analizojë detaje sistemin shtetëror të Amerikës e pasi zbulon, fillon të numërojë dobësitë e thella të këtij sistemi, të cilat janë bërë shkak për dobësimin e rolit të qytetarëve në procesin e vendimarrjes dhe në shtimin e ndikimit të gjerë të grupeve të presionit dhe fuqive ekonomike në këtë vend. Noam Chomsky beson se vështrimi një anshëm i Amerikës ndaj çështjeve ndërkombëtare që në bazë të këtij vështrimi e gjithë bota duhet të përkufizohet brenda kornizës e interesave të kësaj pakicë të vogël dhe të gjithë pengesat në këtë drejtim duhet të zhduken, në realitet ka rënë në historinë dhe në të menduarin e themeluesve të shoqërisë amerikane. Ai gjithashtu paralajmëron se ky trend i politikës amerikane do të rezultojë me shkatërrimin e të gjithë sukseseve të njerëzimit që ka pasur gjatë gjithë historisë për paqen, lirinë dhe barazinë. Noam Chomsky gjithashtu në librin e tij flet edhe për shfaqjen në skenë të një grupi të konservatorëve të rinj, ose siç i quan ai, neokanët, në Amerikë si një grup enigmatik dhe i fuqishëm brenda strukturave shtetërore në përmasa politike të botës, kurse ata të cilët kanë prirje luftënzitëse, siç është ndërhyrja ushtarake në formën e sulmeve dhe agresionit ushtarak, i konsideron si lëvizje politike më e rrezikshme në histori. Noam Chomsky në librin e tij gjithashtu trajton dhe analizon edhe disfatën dhe dështimin e agresionit ushtarak të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore dhe kritikon veprimet dhe strategjitë e shteteve perëndimore duke përfshirë edhe ato të shtetit të Amerikës në këtë drejtim. Revista britanike The Economist në një raport të saj analitik në lidhje me këtë temë shkruan: fuqia konkurrencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke filluar nga fushbetejat e përgjakshme të Sirisë e deri tek deti i Kinës është në rënje sipër dhe ajo po sfidohet nga ana e shteteve të fuqishme të botës. Që nga koha e rënjes së Bashkimit Sovjetik, të dy rajonet janë përballur me ndryshime të mëdha të marrëdhënieve të fuqisë superiore. Gazeta e njohur amerikane The Times gjithashtu në një raport të saj shkruan: sot një përqindje e madhe e njerëzve që kanë pranuar realitetin e rënjes relative në fuqinë, në pozitën dhe ndikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto ndryshime janë për shkak që Amerika për çdo ditë më tepër të përballet me një botë rivale dhe konkurrenca të shumta në fusha të ndryshme. Këto ndryshime me fjalë të tjera janë shenja të shpalljes zyrtare të zhvillimit dhe rritjes për çdo ditë më tepër të fuqisë së vendeve në lojën e re të pushtetit global. Francis Fukuyama, filozof politik dhe teoricien i fundit të historisë dhe kryetar i grupit për zhvillim ekonomik ndërkombëtar në Institutin e Studimeve për Zhvillim Ndërkombëtar në Universitetin John Hopkins, në një artikull për The Economist shkruan për rënjen e hegemonisë së Amerikës. Ai në këtë artikull ka shkruar: pamjet e tmerrshme të afganëve të zhgënjur të cilët përpiqeshin të largoheshin nga Kabuli pas rënjes së qeverisë afgane të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, paralel me këtë se Amerika ja ktheu shpinën botës, kanë krijuar një kthesë të madhe në historinë e botës. Pushtimi i Afganistanit për më shumë se një dekadë ka treguar se Amerika i sheh interesat e veta jo në luftën kundër terrorizmit, por në zgjerimin e pasigurive dhe në vazhdimin e luftës dhe ndërhyrjeve ushtarake në rajon. Sidomos duke marrë parasysh faktin se Afganistani ka pozitë gjeografike të përshtatshme për depërtimin e grupit terrorist ISIS në vendet fqinje. Zhvillimet e viteve të fundit në rajonin e Azis Perëndimore tregojnë se ndërhyrjet ushtarake të Amerikës nga njëra anë janë bërë shkak për ndikimin më të madh të Amerikës në rajon, dhe nga ana tjetër, sigurinë e rajonit ka bërë që ky të ndikohet nga marrëdhëniet jashtë rajonale dhe konkurrencat jo konstruktive. Ky është pikërisht ai realitet për të cilin ka folur edhe Ayatollah Khamenei, lider i suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një takimi me qytetarët ku ka thënë: po ato duar të cilat me krijimin e grupit terrorist ISIS e kanë përdorur atë si mjet për të kryer dhunë dhe krime kundër njerëzve në Siri dhe Irak, sot pasi kanë dështuar në këto vende, po përpiqen ta transferojnë grupin terrorist ISIS, në Afganistan dhe vrasjet e fundit që janë kryer në këtë vend, në realitet janë një fillim i zbatimit të këtij plani. Terrorizmi dhe pasiguria në të vërtetë janë probleme shqetësuese të cilat i ka krijuar Amerika dhe aleatët e saj në bashkëpunim me disa regjime agresore dhe djallëzore në rajon. Kjo situatë është bërë shkak që shqetësimet e sigurisë së vendeve të rajonit të Azisë Perëndimore të ndërthuren me njëri tjetrin. Aktualisht më nuk mund të ndahet siguria e vendeve të rajonit nga njëri tjetri. Në realitet siguria e vendeve të rajonit të Azisë Perëndimore përkufizohet me sigurinë të gjithë rajonit. Zhvillimet e fundit në rajon tregojnë se fuqitë hegemoniste me në krye Amerikën po e përdorin terrorizmin dhe grupet ekstremiste si mjet për të shkatëruar Islamin dhe për të krijuar përballje dhe konflikte mes Islamit dhe Perëndimit. Gjatë një dekade të kaluar janë projektuar dhe zbatuar projekte të ndryshme nga ana e Perëndimit dhe shteteve perëndimore kundër Iranit dhe kundër sigurisë së rajonit të Azisë Perëndimore, të cilat janë bërë shkak për uljen e nivelit të sigurisë dhe stabilitetit kolektiv. Në realitet duhet thënë se prania ushtarake e Amerikës dhe forcave jashtë rajonale me pretekst të krijimit të sigurisë, si rezultat ka pasur vetëm krijimin e destabilizimit dhe zgjerimit të pasigurisë në këtë rajon. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të randiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në disa edicione të kaluara kemi folur në lidhje me rëndësinë e njohjes së Zotit dhe në lidhje me rrugët për vërtetimin e ekzistencës së Zotit. Pas arritjes në këtë të vërtetë se Zoti i madhëruar është krijuesi i botës së ekzistencës, çështja e parë që shkon në mendjen e njerëzit është kjo që me çfarë atributesh mund të përshkruhet Zoti. Në këtë edicion do të flasim për atributet e Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Vërtetuar ekzistencën e Zotit, paraqiten argumente të ndryshme të cilët e bëjnë të qartë ekzistencën e Zotit për njeriun, mirë po për të kuptuar atributet e Zotit, rruga e njeriut vështirësohet pak më tepër. Kjo është për arsye se Zoti është një ekzistencë pa fillim dhe pa mbarim, ezeli dhe nga aspekti i diturisë dhe fuqisë, është i pafund dhe i pakufizuar. Kjo është në kohën kur ekzistenca, fuqia dhe dituria jonë si njerëz sa do që të jetë zhvilluar dhe e zgjeruar, përsëri është e kufizuar. Prandaj, një ekzistencë kufizuar dhe që ka fillim e mbarim të caktuar, si mund të perceptoj në mënyrë të plot një ekzistencë të pakufizuar dhe që nuk ka fillim dhe as mbarim dhe ta kuptoj qenien e tij? Për shembull, embrioni, i cili ndodhet në mitrën e nënës, a mund të jetë informuar për thellësinë e hapësirës së fundit dhe për atë se çfarë ekziston në brendsinë e galaktikave dhe ti perceptoj ato si duhet këto ngjarje dhe zhvillime? Me siguri që edhe paramendimi këtyre çështjeve është i pamundshëm për atë embrion, prandaj e vërteta ekzistencës së pakufishme të Zotit është jashtë aftësive të të perceptuarit dhe të të kuptuarit të kufizuar të njeriut. Kjo është për arsye se në territorin e mendjes dhe të menduarit të njeriut, për ekzistencën qenësore të Zotit nuk ekziston asgjë ngjashme dhe që mund të krahasohet me atë në mënyrë që nëpërmjet saj njeriu të mund të kuptojë të vërtetën e ekzistencës qenësore të Zotit. Sigurisht se kjo do të thotë që ne në mas të aftësisë së mendjes dhe të menduarit ton nuk mund t'i perceptojmë atributet e Zotit. Një çështje tjetër është kjo që ne në jetën tonë vazhdimisht kemi të bëjmë me një varg qenies dhe krijesash materiale. Qeniet materiale i nështrojnë kritereve të tilla si koha, vendi, zbërthimi, ndarja e të tjerë. Të gjithë fenomenet e botës materiale pa përjashtim kanë karakteristika dhe kritere të tilla. Mirpo Zoti nuk ka as ngjashmërinë më të vogël me qeniet dhe krijesat e materialeve të gjithësisë. Por ai në realitet është krijuesi i materies dhe i të gjitha karakteristikave dhe veçorive të saj. Qeniet materiale mund të preken dhe të ndjehen dhe kanë nevojë për vend dhe kohë dhe hapësirë, për shembull, dielli, pema, bjeshka, deti e të tjerë. Mirë po Zoti që është krijuesi i gjithësisë, është i pafund dhe i pakufizuar dhe pasi që nuk është material, nuk është trup dhe nuk ka nevojë për vend, kohë dhe hapësirë. Prandaj, në këtë mënyrë, ai nuk mund të kërkohet në territorin e botës që shikohet dhe që dëgjohet. Me fjalë të tjera, Zoti i Madhëruar nuk kufizohet brenda kufive të kohës, vendit dhe kufizimeve të tjera të materies, sepse ai është i pastër nga çfarëdo lloj karakteristike materies. Kjo është në kohën kur e gjithë ajo çfarë ekziston në botën e materies, e gjitha është kufizuar në atë vend, si dhe ka fillim dhe mbarim. Pikërisht për këtë arsye njeriu i cili gjatë gjithë jetës së tij në mënyrë të vazhdueshme është përballur me qenie dhe krijesa materiale, fuqia e imagjinatës së tij nuk mund të imagjinojë një qenie të pakufizuar dhe absolute, kështu që nga ai nuk mund të identifikojë dhe të njohë të vërtetën e ekzistencës qenësore të Zotit. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Me të vërtetë, për kushtimet e njerëzit, sado që të jenë të larta, dhe sa do që të planifikojnë gjatë, nuk mund të gjenë Zotin dhe zgjuarësia e njeriut, sa do që të zhytet në thellësinë e detit të mendimit, përsëri nuk mund të kuptoj Zotin." Nahjul Balagha, ligjërata e parë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në të njëjtën kohë, ashtu siç kemi thënë edhe në edicionet e mëparshme, sistemi dhe rendi mahnitës i gjithësisë dhe mrekullitë ndryshme që ekzistojnë në trupat dhe elementët përbërëse të gjithësisë, në mënyrë të qartë tregojnë ekzistencën e një krijuesi të gjithditur dhe të plotfuqishëm, i cili e rregullon dhe e drejton gjithësinë. Edhe pse mendja e njeriu është e paaftë ta perceptojë krijuesin e gjithësisë, megjithkëtë, njeriu me udhëzimin e dritës së mendjes dhe shpalljes hyjnore mund të njihet me disa prej atributeve dhe karakteristikave të Zotit të Madhëruar. Nga ky aspekt, Zoti i Madhëruar në shumë ajete të Kuranit të Shenjt ka folur për përshkrimin e vet në mënyrë që njeriu në bazë të potencialit dhe aftësisë së tij të arrijë ta njohë Zotin e Madhëruar. Kurani i Shenjtë është burimi më i rëndësishëm për njohjen e Zotit dhe për prezantimin e karakteristikave dhe atributeve të tij. Zoti të cilin e prezanton Kurani i shenjtë për njeriun, është një ekzistencë superiore dhe e lartësuar, ka lidhje të afër dhe të ngushtë me njeriun, dhe ai është më afër njeriut se sa damari i qafës të tij. Ai kërkon lumturinë e njeriut dhe udhëzon atë të drejtë të mirës dhe shpëtimit. Zoti është i pranishëm në çdo vend dhe është mbikëqyrës i veprimeve tona. Prandaj, feja e pastër islame i kërkon atyre që kanë besuar që të përulen para Zotit të urtë dhe që drejton gjithësinë, ta adhurojnë atë dhe të mos i bëjnë shok atij asgjë, për arsye se askush nuk ka aftësi për të shkuar në territorin e fuqisë dhe madhërisë së tij. Kurani i shenjtë e ka lavdëruar me atributet më të larta dhe më të mira Zotin e madhëruar, i cili është burimi i të gjithë botës së ekzistencës. Komentuesit e Kurani të shenjtë, gjithashtu, duke u bazuar në ajetet e Kurani të shenjtë, ka numëruar disa atribute dhe karakteristika për Zotin e madhëruar. Studimet mbi simbolet e pasqyruara dhe mbi fenomenet e kësaj bote e udhëzojnë njeriu drejt disa atributeve të Zotit të madhëruar. Si për shembull, njeriu e kupton se Zoti është i gjithditur, i plotfuqishëm, i gjallë dhe me vullnet dhe maturitet të lartë, i cili ka krijuar këtë botë ekzistencës me plot madhëri dhe mrekulli. Ai është Zoti i cili e ka në mbikëqyrjen e vet të gjithë botën, shikon çdo gjë, është i ditur për të gjitha çështjet, dëgjon çdo gjë, gjithnjë ka qenë dhe gjithmonë do të jetë. Këto janë atributet e tij, të cilat quhen atribute thubutie, që do të thotë të pandryshueshme. Do të thotë se këto janë atributet të cilat kanë aspekt vërtetues dhe ekzistojnë në vetë ekzistencën e Zotit. Nga ana tjetër, pasi që ekzistenca e Zotit nga çdo aspekt është i pakufizuar, i pafund dhe e përkryer, në ekzistencën e tij nuk mund të depërtoj pa dituria, pa aftësia, mplakja, emeta dhe as nevoja për diçka. Me fjalë të tjera, Zoti është i pastër dhe i përkryer nga çdo lloj atributi dhe cilësie e cila tregon të meta dhe mangësi. Për shembull, sikur të themi se Zoti nuk është i ngjajshëm me askënd dhe nuk ka partner dhe nuk ka trup. Të gjitha trupat janë të kufizuara dhe do të shkatërrohen një ditë. Mirë po, një qenie ezeli që nuk ka as fillim dhe as përfundim nuk mund të ketë trup. Kjo është për arsye se trupi përballet me mbarim dhe shkatërim dhe zhdukje. Prandaj, Zoti të madhëruar i hiqen atributet e karakteristika të tilla. Kështu që këto atribute quhen atribute selbie, që do të thotë të hequra, për arsye se ato nuk mund të depërtojnë në ekzistencën qenësore të Zotit. Kurani i shenjtë në ajetin 111 të surës Israe flet për disa nga atributet e Zotit të madhëruar dhe ato i përshkruan në këtë mënyrë: dhe thuaj se lavdërimi i takon Zotit i cili nuk ka as fëmijë për vete dhe nuk ka as partner në sundimin e vet dhe nuk ka as ndihmës për dobësinë dhe mangësinë e vet, dhe konsideroj atë shumë të madh. Ekzistenca qenësore e Zotit nga çdo aspekt është e pafund. Nuk ekziston asnjë vend në të cilin nuk është Zoti. Nuk ekziston asnjë kohë në të cilën nuk ekziston Zoti, dhe ai nuk ka kurfar kufiri që e kufizon. Në surën Bakare, ajeti 115 në Kur'anin e shenjtë thuhet: "Lindja dhe perëndimi janë të Zotit. Prandaj, në çfarëdo lloj drejtimi që të ktheheni, nga i drejtim i e para Zotit."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kurani i Shenjtë në shumë ajete ka prezantuar dhe shpjeguar atributet e Zotit. Në surën Hashr, ajetet 23 dhe 24 flitet për disa atributet e Zotit të madhëruar dhe në përshkrimin e tyre thuhet: Ai është Zoti që nuk ka Zot tjetër veshti. Ai është sundimtari i pastër, i shëndosh nga çdo emet dhe e ligë. Ai jep siguri, ai kujdeset dhe ruan çdo gjë. Ai është i pamposhtur. Ai është kompensues, ai është që meriton madhështinë dhe madhërinë. Zoti i madhëruar është i pastër nga çdo gjë që i vendosin shokat i. Ai është Zoti krijues, krijues i papar. Ai është shpikësi i pashoq. Emrat dhe atributet e mira janë për atë, dhe çdo gjë që është në qiej dhe në tokë e lartëson atë. Dhe ai është i madhëruar dhe i urtë. E vërteta më themelore dhe më e rëndësishme në lidhje me Zotin është kjo se ai është një dhe vetëm një. Parimi një njohshmërisë së Zotit në parimet e fesë pastër të Islamit tregon këtë të vërtetë rëndësishme rreth Zotit. Kuptimi më i njohur dhe më i përhapur i njohshmërisë së Zotit është njohshmëria e ekzistencës qenësore të Zotit dhe mos ekzistenca e çfarëdo lloj partneri dhe homologu të ngjashëm me atë. Njohshmëria do të thotë besimin në Zotin një dhe të vetëm, në një Zot i cili ka krijuar dhe ka rregulluar të gjithë gjithësinë me të gjitha madhëritë dhe bukuritë e mëdha e të vogla të saj, dhe e gjithë gjithësia administrohet dhe drejtohet me vullnetin e tij. Ai është një Zot dhe nuk ka tjetër. Rëndësia e parimit të njohshmërisë së Zotit është deri në atë masa që të gjitha parimet e tjera të fesë së pastër islame bazohen mbi këtë parim. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhiselam në një transmetim nga profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thotë se njohshmëria e Zotit është gjysma e fesë. Sheikh Saduk, Al-Tauhid, faqe 28. Gjithashtu, në burimet historike thuhet se një person e pyeti profetin e nderuar të islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, cili është themeli i fesë? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: Themeli i fesë është njohja e Zotit, ashtu si që meriton vetë Zoti. Pastaj ai person pyeti: Si është njohja e merituar e Zotit? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: Kjo që ta di se ai nuk i ngjan askujt dhe nuk krahasohet me askënd. Ai është Zoti vetëm, krijues dhe i plotfuqishëm. Ai është i pari dhe i fundit. Ai është i dukshëm dhe i padukshëm. Ai nuk ka shembull dhe nuk ka homolog, kështu që është njohja e Zotit ashtu siç e meriton. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhiselam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli beytit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.